Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 14 февруари 2015. Аз съм Миляна Беновска. Голямата тема, която разискваме е след предсрочните парламентарни избори и особено днес, в деня на навършване на 100 дни от управлението на втория кабинет на Бойко Борисов, е кой на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщам и към следващия събеседник в ефира на К2. Това е господин Кирил Домощиев, председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Добър ден, господин Домощиев.
Добър ден.
Здравейте. Мъничко по-близко ще ви моля към микрофончето на слушалката. Събитието от тази седмица, което вие произведохте заедно с другите работодателски организации, е, че се обърнахте с отворено писмо относно състоянието на тристранния диалог в страната, като подчертахте, че вече два месеца и половина, от 28 ноември 2014, НСТС не се е събирал на редовни заседания, в същото време се приемат ключови за социалната и икономическата политика решения, включително на законодателни. Край на цитата. Преди да говорите, вие ще ви кажа две новини. Едната е, че сега в четвъртък Ивайло Кафин не съобщи преди малко в ефира на Радио К2, министъра на труда и социалната политика. В четвъртък има заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество и се подновява дейността. Втората новина е, че той каза да, приемам, цитирам го дословно, забележката, че Националния съвет за тристранно сътрудничество не е заседавал и считам това като моя недобре изпълнена задача. Забавих се, исках да разчета точно какво каза. Така че от тук нататък, след ярката критика тая седмица и след визуализацията, че отношенията може би ще се уравновесят, какво следва?
Аз се надявам на тази среща в така един бонтон да успеем да се разберем с министър Калфин по всички въпроси, които ние сме повдигнали и които ние считаме, че са много важни в така наречената реформа, която Министерството на труда предвижда
и социалната политика,
да предложи по-скоро към на парламента. Така че да се надяваме, че ще има едни добри резултати, но добро разбирателство по всички въпроси.
Добре, но нека още да ви кажа, което каза пък и Ивайло Кафин също. Приемам съвети от всеки, в това число от работодателите, но наставления приемам само от Бойко Борисов. Това го каза по повод 100-те дни правителство. Как ще запазите, как ще възстановите и съхраните добрия диалог, както вие се изразихте бонтон, ако поставяте един така отговорен, натоварен с отговорности и високо поставени, честно казано, в лично качество, висококултурен и отговорен човек, като министър Калфин в ъгъла, как ще запазите добрия дух и добрия тон?
Ами, аз искам да кажа следното нещо. Специално аз и колегите ми от КРИП, които са в правителния съвет, сме хора, които не мисля, че сме по-малко културни, по-малко възпитани и по-малко образовани от господин Калфин. Така че не ги пречупвайте през тази призма на нещата. Ние защитаваме интересите на бизнеса и не само на бизнеса, но и на много българи, които ще бъдат ощетени от така визирани от него по медиите реформи и предложения, едно от които е увеличаването на социалния на осигуровките. Така че тук не става дума за притиснат към мъгъла господин Калфин, а по-скоро притиснат към мъгъла е бизнеса и българина с тия предложения. И е съвсем нормално ние да реагираме и по-остро, като виждаме, че не се взима в предвид нашето мнение. Тук не става дума за кой какво наставлява и по какъв начин го казва, но в крайна сметка тези пари ще ги плащаме, господин Калфин, ще ги плащаме ние. Всички ние, включително и вие журналистите. Така че не го поставяйте така на пиедестала, господин Калфин.
Не, не го поставям на пиедестала. Уравновесявам отношенията и най-малкото казах, че той е високо образован и културен. Нямах предвид, че вие пък от срещата страна не сте, а именно имах предвид, че и двете страни сте на високо равнище и диалога между вас може би наистина трябва да се уравновеси.
Точно това казах, че диалога трябва да бъде на нивото на...
На нивото на нивото ви.
Които имаме и трябва да наистина един бонтон и да, наистина да е така ползотворно за абсолютно всички. Аз имах вече един път среща с министър Калфин, заедно с изпълнителния ни директор Евгений Иванов. Бяхме по негова покана преди няколко седмици в кабинета му. И точно тогава проведохме така един конструктивен разговор. За съжаление, не знам дали по вина на неговия екип или неговите експерти, но от това, което говорихме тогава, нищо не се случи. Мисля, че имахме така едно добро разбиране по проблемите. Ние разбирахме при него от как ги вижда нещата и откъде идват неговите идеи. Ние му предложихме решения и мисля, че така бяхме един консенсус в това посока да се работи. Но за съжаление, включително на ниво работни групи, ние не виждаме инициатива на това, за което сме говорили. Така че ние в един малко по-късен етап се включихме в обсъждането с другите работодателски организации на това отворено писмо, което цитирахте в началото, което ние също се присъединихме и подписахме. Точно по тази причина, че искаме да виждаме ясни неща и то на ниво работни групи, преди да стигне въобще те до тристранката. Значи твърдо искам да кажа няколко неща, към които КРИБ на които КРИБ държи. Нашите виждания са твърдо никакво увеличаване на данъци и социални осигуровки и така нататък. По-скоро резервите трябва да се търсят в куп други разходи, които се правят и които са разходи, които нямат нищо общо с пенсиите и където има много злоупотреби, много изтичане на ресурс. Трябва да се търсят резервите в по-добрата събираемост в бюджета. Знаете, че по нашите изчисления, мисля, че и господин Калфин тогава се съгласи с нас, реално дупката е около 2 милиарда в НОИ, а не тези 4,7 или 8 милиарда цитирани, тъй като знаете, че и държавата има едно 12% участие в осигуряването, което е утвърдено преди 10 години. И ако това нещо се извади, както е редно да се извади, трябва да се цитира една коректна цифра, която е около 2 милиарда. 2 милиарда и според разчетите и на финансовото министерство и всичките разговори, които сме водили с министъра на финансите и с министъра на здравеопазването, нали, са абсолютно постижими да бъдат осигурени чрез запушване на една част дори от дупките.
Така, и понеже днес да излезем от частното към общото, днес се навършат 100 дни от управлението на втория кабинет на Бойко Борисов. Вашата оценка? Какво се случи? Как оценявате дейността на министър-председателя Борисов, например?
Не би трябвало да оценява дейността само на министър-председателя.
Започваме от него.
Той има екип и общо взето трябва да се гледа във всяка една сфера и трябва да се гледа комплексно какво се е променило, какво се е случило. Специално за премиера Борисов, моята оценка е положителна, защото е видно, че той е достатъчно активен, има желание за извършване на реформи, запушиха се доста дупки, подобрява се работата и на Министерство на финансите. Виждате, това са, и да се, нали, дава отражение, примерно в януарският приходна част, където имаме и един излишък от... имаме повече събрани, около 85 милиона лева, мисля, че беше, което показва, че работата и на митници, и на данъчните служби, и въобще на Министерството като цяло се подобрява. Същото виждаме и в някои други направления, но за съжаление 3 месеца е много кратко време за да дадем категорична оценка, тъй като за мен е важно да видя какви реформи ще се направят в социалната сфера, в енергетиката, където е също другата голяма дупка и където изтичат страшно много пари. Даже така ще използвам момента да ви дам един парадоксален пример. Бях в Стара Загора през седмицата на среща, започнах да обикалям нашите колеги от КРИП в различните градове на страната и бях на среща с бизнеса в Стара Загора преди няколко дена и хората възмутено ми разправяха за Мариците, където знаете, че постоянно има напрежение, не стигат пари, има стачки, демонстрации и така нататък. И ми дадоха един елементарен пример. Марица Исток 1 и Марица Исток 3 са американските централи, както знаете. Да. Едната е 660 мегавата, другата е 900 мегавата. Общо правят 1560 мегавата. В едната работят под 400 човека, в другата работят под 500 човека. Това прави под 900 човека общо. При 1560 мегавата и са две отделни централи, значи имат две отделни ръководства, администрация и така нататък. Марица Исток 2, където общата мощността е 1500 мегавата, работят 2500 човека. Това за какво ви говори? И се ползват куп външни услуги, при положение, че се поддържат над 900 човека.
Добре, но веднага вие на, събраните на едно място, производители на брутен вътрешен...
Защо ни е скъпо това и така нататък?
Вие производителите на брутния вътрешен продукт, какво ще посъветвате правителството? По отношение на конкретния казус Марица Исток 1 и 2, 1 и 3 и 2, като съпоставка.
Ами конкретният казус е, там трябва да се извърши реформа, трябва да се извършат съкращения и трябва да се оптимизира цената. Защото в крайна сметка тази цена я плащаме всички ние. Не може да продължава да има разхищение. Другия пример е държавната администрация. Държавната администрация всяка една година расте, вместо да намалява. А населението ни намалява. Просто не мога да разбера каква е логиката на това нещо и никой не може да го разбере от бизнеса. И това е друг въпрос, който ми задават мои колеги от бизнеса. Каква е логиката? В една компания това никога не би могло да се случи, докато държавната администрация е вече една армия, която малко или много влияе на целия процес на реформи.
Така,
тя няма интерес от реформи.
В продължение на мисълта за това, че има стадно и правителство, преди малко доктор Тренчев, почетният президент на Подкрепа и неговия приемник, сегашният президент Димитър Манолов, бяха в ефира на К2 и да, заявиха, че Борисов се е променил, научил си уроците, но никой не вижда белезите по гърба му. Казвам ви това, за да се опитате, партнирайки на правителството като ваше задължение и мисия, дори бих казал, да се опитате да се поставите и на тяхно място.
Вижте, аз се опитам да се поставям на тяхно място и даже при срещата ни с всеки един от министрите, даже ще коментирам след малко и срещата ми с министъра на здравеопазването, която за разлика от среща ми с господин, имаше много продуктивен характер.
За разлика от среща ви с кого? Прекъсна.
Прекъсна. Да бъдем на тяхно място и да помогнем с нашата експертност и да търсим някакъв план, защото е ясно, че не може да бъде на 100% това, което ние искаме.
С кого сравнихте срещата си? Извинявайте, не ме чуват. Чуйте ме. Казахте, за разлика от срещата ни с, за здравния министър продуктивна, за разлика от срещата с кого? Прекъсна, чухме.
С господин Калфин.
Ага, добре, продължете.
Където останахме на неразбрани и на същото.
Вече в четвъртък ще се разбирате.
Да, се надявам.
Да, да продължете.
Така че при всички положения на нито на Борисов, нито на неговите министри ще им бъде лесно, защото България е в много тежка ситуация. Ние сме най-бедната страна в Европа. 25 години вървим надолу и нямаме един момент, който да вървим нагоре. Или ако е имало такъв момент, то е било поради някаква конъюнктура на пазара. Знаете какви бяха 2006, 2007, 2008 година в всяко едно отношение. Така че сега е моментът за реформи и това е хубавото, че Борисов е натрупал много опит, познава много добре нещата и би трябвало да се възползва от момента той и неговите министри, пак казвам, защото все пак там става дума за една коалиция и има някои министерства, които ми се струва, че са си отделни губернии. Сега е моментът е да направят реформа и обществото е озряло за това и го усещам с разговора ми с хората.
Така е. И какво ще кажете за среща с здравния министър Москов?
Ами, общо взето, там видяхме много добри и позитивни идеи за реформа. И така също така някои наши предложения, някои идеи бяха така добре приети. И мисля, че там нещата ще се получат. Включително и тази болна тема коментирахме с телковете. Знаете там за какви злоупотреби става въпрос. Не може България да има 1 милион инвалиди. Това го няма никъде по света. Сметнете го като процент от населението, за какво става въпрос. И общо за идеите на здравния министър, как да се реши и този проблем и да се спре изтичането и злоупотребите в ТЕЛК, също така са така много добре бяха приети от нас. Така че ето дам го като пример как добре може да се работи както с здравното, финансовото, с Министерството на економиката и на много добри отношения, екологията и така нататък. Надявам се, че след четвъртък и с господин Калфин ще имаме такива партньорски отношения и ще си помагам.
Така, и за финал, кажете ми, откакто сте председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, как се развива тя?
И да ви кажа, много съм радостен. Всеки управителен съвет, знаете, че един път в месец имаме задължителен управителен съвет, приемаме поне 30-40 нови члена и то все така големи компании, такива, които през годините по една или по друга причина не са ставали член на КРИП. Тази седмица, която предстои, имаме поредния управителен съвет и пак над 30 сериозни компании очакваме да бъдат одобрени за члена от управителния съвет. Няма да казва в момента имена, ще ги говорим след това, защото все пак...
Вие винаги казвате бомбастични имена напоследък.
Моля?
И винаги казвате впечатляващи бомбастични имена напоследък.
Да, ще бъдете доста впечатлени. Нали? Това са компании, които някои от тях, примерно, никой не е предполагал, че станат членове на КРИП. Нали? Смятам, че изненадата ще е приятна, което показва едно консолидиране на бизнеса в КРИП. Значи КРИП вече няма групички по интереси или този човек, или този не си говори с онзи, или и така нататък. Всички отиват на скрип, защото знаят, че най-добре, когато сме заедно, можем да се защитим интересите. Общо взето, за нас е важно бизнес средата в България да е добра за всеки един от нас. Така че КРИП привлича все повече членове. Това е което най-много ме радва. Също така много наши инициативи, които организираме, се приемат доста радушно и все по-често се подкрепят, включително и финансово от нашите членове. Ето, примерно, издаването на алманаха на КРИП, който ще стигне до всеки един от тези над 10 000 фирми, които директно или индиректно участват в КРИП, беше спонсориран от над 50 големи компании, което също ще осигури някаква печалба за КРИП, която може да се използва по предназначение в нашите инициативи. Така че всичко това нещо може само да нарадва, че КРИП добива все по-голяма популярност и се отваря все повече за бизнеса в цялата страна. Ето, почнахме и да обикаляме по страната. Наши организации по страната искат срещи с ръководството. Срещаме се, обсъждаме. Това са все положителни неща, които ме радват в една такава обстановка, която обикновено всеки гледа да се спасява поединично и си гледа в неговата къщичка нещата, но виждам обратната реакция.
И един последен въпрос, господин Домашчиев, напоследък от говорене по теми за реформи, за пенсионни фондове, за осигуровки, за всякакви други неща. КРИП, забравяме да говорим за Лудогорец. Какво се случи там?
Ами да ви кажа, не ми останало в
време
точно всички тези реформи, разговори, срещи, да видя какво се случва в Лудогорец. Пропуснах целият подготвителен период, обикновено отивах за по няколко дена в лагерите и гледах някоя контрола и се интересувах какво се случва вътре в отбора. В момента единствено разчитам на уверенията на изпълнителния директор и на старши тренера на отбора, че са добре подготвени. Утре им предстои първи матч, който е за Купата на България с Берое, и да се надявам, че отбора ще бъде този отбор, който сме свикнали да виждаме.
Добре. Много ви благодаря за този разговор. Значи не забравяйте, в четвъртък имате Тристранка. И Ивайло Кафин е в готовност да поднови диалога с вас, както казахте вие, в бонтон. Добре. Благодаря ви за това участие и желая ви приятен ден.
Приятен ден на вас.
Разговарях, благодаря. Разговарахме с Кирил Домощиев, председател на КРИБ.